мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. На линия сега е Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ, член на комисиите по културата и медиите и по вероизповеданията и правата на човека. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, госпожо Майкова.
Прави ми впечатление, господин Петров, че в нашата държава не минава и ден без някакъв протест, дори не само по един на ден. Как оценявате подобна ситуация? Успяват ли управляващите да се срещнат, да разберат реално защо и за какво протестират хората? А вие пък, които сте по-скоро в опозицията, опитвате ли се да им помагате, за да преодоляват проблемите си? Изобщо, какъв е вашия коментар за тези многобройни протести и как реагира властта на тях?
Ами аз мисля, че протестът е присъщ на гражданското общество и това показва, че у нас каквото да говорим, гражданско общество има.
Да.
Тоест, хората, когато се почувстват засегнати, те излизат на улицата и протестират. Прави ми впечатление, и то ми прави добро впечатление, че все повече протести стават за конкретни
така
неща, а не протести по принцип, каквито дълго време имаше. Ето днеска протестираха рокерите, да ги наречем.
Да.
Мотористите, които искат да не плащат целогодишна гражданска застраховка, тъй като мотор не се кара през цялата година. От друга страна мога да кажа, че пък двуколесните моторни превозни средства не плащат винетка, която плащат всички други. Причината е логична, тъй като те нарушават така пътната настилка, както да нарушават по-тежките превозни средства. Миналата седмица имаше среща на включително нашия съпредседател Стефан Кенов участва на една среща с рокерите. Участваше от ГЕРБ депутат от Хасково Делян Добрев.
Да.
И мисля, че там се пое някакъв ангажимент част от исканите на мотористите да бъдат удовлетворени.
Така.
Така че в случая аз не се чувствам особено компетентен да коментирам.
Не, аз ви питам по принцип за протестите и как се отразяват на властта, не за конкретни протести, защото те са най-разнообразни.
Ами най-разнообразни са. Сега тук чух един колега, пък днеска казва, човек, който си е купил определена марка мотор, да не казвам каква е марката, но струва да речем 10 000 левове, без проблем може да се плати гражданската отговорност.
Да.
Тоест това не е социална прослойка.
Да.
Нали не си представяте пенсионер с 300 лева да се качи на чопър американски.
Да. Той няма пари да го купи, а още по-малко да го поддържа.
Да, специфична прослойката. Като цяло смятам, че протести се отразяват благотворно на властта, тъй като...
А тя не е ли заплашена от тях?
Ами в доста от случаите тя се съобразява с тях. Така че смятам, че това е един от начините гражданското общество да общува с управлението на страната и управлението вече да преценява кога исканията са основателни и кога не са. За мен протеста на майките с деца с увреждания някакси са по-значими от тези на рокерите. Въпреки че аз се възхищавам на това да караш мотор,
да
си машкар, този мачизъм наш, но в случая протеста не беше политически. Те така го обявиха.
No.
Дойдоха с хубавите мотори пред Народното събрание, чухме няколко хубави рок парчета.
Да.
Възхитихме им се и общо взето не знам каква ще е тяхната следваща стъпка, но тук има наистина много гледни точки, но аз смятам, че протести са полезно нещо, особено когато наистина са конкретни, както в случая. Аз вече съм свидетел на доста протести в Народното събрание и както медиците протестираха по конкретен повод, както полицаите протестираха есента по конкретни поводи, така и мотористите протестираха по конкретни поводи. Мисля, че протестът е неизменна част от всяко общество и се случва във всяка нормална европейска държава.
Да.
Дори мисля, че там протести са далеч по-зловещи от тези в България.
Да, и много по-организирани, и много по-мащабни, и по много по-, как да кажа, изискващи решаване на проблемите начини.
Да,
у нас
да, знаете, се... там профсъзите имат различна стойност. Не, че казвам, че нашите нямат, но едно е да увели Общата конфедерация на труда във Франция стачка да. И знаете, че страната е парализирана.
Абсолютно.
Или в германските профсъзи. У нас протестите все още са на друго ниво. Но мисля, че те са нормален израз на свободата на хората да изразяват своето мнение. Особено, да. Когато са съобразени с закона. Тоест, когато протеста е съобщен, общината се блокира улицата, тя взема мерки, отклонява се движението. И спонтанните протести, макар да. Че хората имат право и на тях, някой път водят до изнервена среда, особено в град като столица. Запомним хората с палатките, да. Помним за правосъдната система, помним първите полицейски протести. Смятам, че протеста, общината до сега не е отказвала протест на никой.
Да,
така
да.
Че праща се писмото, полицията взима мерки, така не се пречи на другите граждани.
Не, то винаги се пречите, която... затова се правят протестите, за да може обществото да се осъзнае.
Твоята свобода стига до там, където започва свободата на другия.
На другия, нали? Така е.
Да, това е основен основополагащ принцип и както мисля, че Волтер беше казал, аз може да не съм съгласен с неговото мнение, но бих умрял той да има правото да го каже.
Да, да.
Мятам, че това са постулати, от които не бива да се отказваме, тъй като това е едно от основните достижения на тия 26 години.
Само, че аз не забелязвам, когато тръгнат сериозни протести, какъвто беше протеста в здравеопазването, те да имат и някакви реални резултати, за съжаление. Защото здравеопазването, състоянието на здравеопазването е един от измерителите не само за демокрация, но и за реално съществуване на хората, за качеството на живота им. Там протестираха и до никъде. Нищо не се случва. Ето такива протести не знам доколко има смисъл.
Ами все пак те създадат внимание.
Да, да.
Все пак след такъв протест, когато 1500 лекари бяха пред Министерски съвет, да. Мисля, че имаше отправени съвети към министър Москов за по-голяма чуваемост.
И той да изпълни само това, да диалогизира с тях, но не се отказва от нито една от своите общо взето доста екстравагантни.
Значи в момента се наблюдава, винаги протестът в България бил използван политически до този момент.
Да, да. И така е.
В момента протести не се използват политически. Мисля, че самите протестиращи нямат желанието да бъдат отразявани от каквито и да е политически.
Това е добре. Това е добре, защото...
Това е добре и това не ражда тази симбиоза, която би родила една политическа нестабилност.
Да,
тоест
да.
Сега, ако една партия се идентифицира с протестното движение като цяло, тя би изляква политически дивиденти, но мисля, че гражданите като цяло да. Нямат такова доверие на политическите сили, че да искат да се асоциират техните искания с политически чисто такива искания.
Това пък вече е лошо, че нямат доверие на политическите сили, защото освен синдикатите, политическите сили са тези, които могат да решават проблемите. Синдиката може да организира протеста, но решаването на проблема е в политическите сили. А у нас отдръпването от политическото стана вече подчертано и много характерно. Особено младите хора. Никакво доверие в политиката. Никакво доверие в политическите сили. Това е много опасно за едно общество.
Еми, това е наистина права сте. Много опасно за едно общество, тъй като в крайна сметка ще кажа едно клише, нали,
да.
Адски банално, но то младите са бъдещето на страна.
Така е. Така
аз
е.
Съм на 46 години. Значи,
Вие сте още в млада възраст.
Да, бе, млада, но е, според мен 25 годишен трябва да е активен сега.
Да.
Аз изпълням на времето, когато след промените студентите бяха основна движеща
да,
сила на
да.
Много неща. Сега виждате, че студентски град изглежда по-скоро като Лас-Вегас, отколкото
да,
едно
да, да,
на
да.
Политически и други...
Те ги интересуват
да
кажа, едни други...
...която да строи от там. Присъствал съм на събрания в аулата на Софийския университет. Помня какви спорове имаше.
Да.
Помня младия Кошлуков, мои колеги младия Курумбашев, Любен Дилостин.
Да.
Сега това нещо като че ли отсъства и има едно отдръпване на младите като цяло от... желанието да се занимават с политическа дейност, което лично за мен е малко странно, тъй като всеки твърди, че да си политик е много добре, пък като да. Няма занимание да се... Няма желание да се занимават с политика у хората. Иначе аз в парламента всеки ден има много групи. Така, срещам се с хората, но те гледат на парламента по-скоро като на някаква атракция.
А не са
сериозно ангажирани с това, което се случва в него. За тях е интересно да се снимат на трибуната, да видят някой депутат, да присъстват на пренията. Но това не е тази политическа активност, която имахме в началото на 90-те години.
Да. Казахте, че се привлича общественото внимание с протестите. Тези дни общественото внимание е привлечено и от още нещо много интересно като събитие, като зараждаща се тенденция. На места по българската южна граница с Турция зачестяват действията на граждански структури срещу бежанския поток. Опазването на външната граница на Евросъюза е въпрос на сигурността и на България, но и на целия Евросъюз. Гражданските арести са споменати в член 12А на наказателния кодекс, но те не създават ли и опасност за самите участници, а и за държавата? Съзнавам колко героично изглежда действията над гражданските патриотични формирования, но това ли е начинът за опазване и гарантиране на сигурността на България, иземайки функциите на определени институции?
По принцип, този така наречен обществен договор е определил, че държавата е единствената сила в едно общество, която има правото да налага сила и принуда.
Да.
Аз одобрявам гражданската активност, но според мен, ако искаме тя наистина да не излиза извън пределите на самоуправството, на противозаконното отнемане на свобода, някой път може да се стигне до извършено престъпление.
Така.
Са, представете си, че някъде задържането не мине гладко, се избият, нанесе се телесна повреда, не дай Боже нещо друго да се случи. Така че мисля, че желанието на хората да участват не само в това, което се случва по границата, в гасенето на пожари и в помощ на МВР, може би трябва да бъде законово регламентирано.
Да.
Тоест, доброволното участие на гражданите в една обществено полезна дейност трябва да бъде строго регламентирано. Аз не знам доколко въобще българското право признава понятието граждански арест, тъй като то е от англосаксонското право.
Да.
Там го има. Тук общо взето човек трябва да уведоми органите за извършено престъпление.
Да.
И сега тук започват различните юридически разправи. Дали когато видиш човек в гората, той е извършил престъпление. Нали?
Да.
Как да знаеш дали той е извършил престъпление, за да го задържиш. Така че мен не притеснява да не стане малко не толкова гражданската активност на хората. Това да се защитава границата е дълг на всеки български граждан.
Okay.
Но някакси като че ли през социалните мрежи става модно, един вид като става начин да се покажеш, да се събереш в група. Виждаме, че почват различни хора да се насочват в тази дейност, включително с криминално минало.
Mm-hmm.
Тоест, опасявам се това да не е някаква мода, която да излезе твърде извън рамките на закона. Знаете, че всичко започва с Динко.
Да.
Медиите така акцентираха върху този човек. Разбира се, аз не искам да изпадам в другата крайност на БХК, на Българския хелзовски комитет.
Да.
Тъй като смятам, че едно е да живееш на жълтите павета с едни криво разбрани либерални ценности, да не си помирисал какво се случва там в кълта на границата. Друго е да живееш там, нали?
Да, 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 да.
Едно малко селце и да не знаеш кой ще ти потропа през нощта на вратата. Смятам, че тази обществена енергия трябва да се насочи в полезна посока и тук наистина Народно събрание е длъжник.
Така
е. Да се приеме един закон за доброволческата служба
така
на гражданите.
Така.
Сега бих дал един, може би, нелеп пример от онова време, което беше до 10 ноември, но тогава към МВР имаше така наречените доброволни отряди на трудещите си, чиято дейност беше строго регламентирана и които вършиха огромна полезна дейност.
Да.
Само да си представим, че гражданите в едно каре от блокове имат право да помагат на МВР, чисто давайки дежурство.
Да.
Ами на един гражданин сигурно доброволно обединение ще се падне да даде едно дежурство на два месеца.
Да.
Но ви уверявам, че няма да има нито една кражба от МВР.
Разбира се. Разбира се, но тогава и кадрите се подбираха и не беше на въпрос така просто лично сдружаване. Имаше си кадрови подбор, имаха си задачи и поставени и така нататък. Да. Съвършено друго яче.
Значи, човека да има една радиостанция, да може да се обади в полицията, да извика, да се прецени точно какви прерогативи има. Смятам, че след като има такова желание у гражданите, то не е
за пренебрегване.
Не трябва да бъде порицавано.
Така е, така. Но трябва да бъде наистина
апологетика на самоуправството.
Но трябва да бъде наистина законово обосновано и по законен ред всичко да се случва.
По законен ред, тъй като иначе може да се стигне до много неприятни
неща.
Тъй като днеска се пази границата, утре може някой да му хълне друга някаква дейност да извърши.
Да.
Всичко това трябва да бъде регламентирано в правните норми и който желае да получи възможност да полага доброволен труд за държавата си. Това е... Аз бих се радвал много хора да се включат в подобно нещо. Сега да не забравяме, че едни от най-големите български герои от войните за национално обединение са били в доброволческите батальони на ЮНАК, които са били гимнастически дружества.
Да.
Но тогава за това нещо имало закон, който го уреждал. И тази дейност е била регламентирана.
Да.
Защото иначе може да се стигне наистина до нещо опасно и неприятно.
Като продължение на тази тема искам да поговорим и по още една доста значима тема на седмицата. Законът за изменение и допълнение на закона за МВР стана препъни камък в законодателната дейност на Народното събрание. Ситуацията в парламентарната вътрешна комисия е всички срещу един, разбирай, ГЕРБ. Как ще реши мнозинството този проблем според вас и несъгласията по закона за МВР внасят ли допълнително напрежение в управляващата коалиция? Ще има ли в крайна сметка истинска реформа? Не, чуйте ми въпроса до край. Да. Ще има ли в крайна сметка истинска реформа в МВР?
Истинската реформа в МВР е много дълбок процес, който трябва да се реши според мен само с едно изменение на закона, тъй като там става дума за проблеми на трупване с десетилетия.
Така.
Хронично недофинансиране, хронична загуба на ценни кадри, демотивация на състава. От друга страна, обществото като че ли не е наясно, иска ли силна полиция, не иска ли силна полиция. И един вид се поставя една дилема полицията срещу обществото и обществото срещу полицията, което според мен е безумие.
Така?
Тъй като полицията е призвана да служи да пази обществото. Що се отнася до конкретните промени, трябва много внимателно да се огледат и според мен трябва да се проведат срещи с различните парламентарни групи.
Така?
Да се види какви промени могат да бъдат направени за второ четене, тъй като в момента на мен точно не ми е много ясно. Аз знам, че в МВР има чантаджи.
Така.
Но не знам точно кой попада в тази квалификация. Сега да речем отдела, който е контрол и анализ на информация. Това са хора с висока степен на професионализъм.
И изключително необходими.
Изключително необходими. Ами то без контрол и анализ на информацията няма как да се бори с престъпността.
Да.
Не е толкова лесно да кажеш, той се вижда за бюро и носи костюм.
Значи е вреден и ненужен.
И е с униформа.
Да.
Трябва много точно и прецизно и много внимателно да се подхожда към МВР, тъй като МВР изключително много се прилича с здравеопазването.
Така е.
Значи това е една много силна структура, много специфична.
Да.
Хората в нея са с специфични умения и знаем как неуспешно за мен беше проведена първата реформа в МВР непосредствено след промените
да.
От 89-та година.
Тогава първите кадри масово напуснаха.
Хиляди служители да. Най-компетентните масово напуснаха. Нали, някои станаха от тях единици бизнесмени, други минаха от другата страна на барикадата.
Така е.
Тъй като за никой не е тайна, че когато си в МВР и си полицай, всъщност много е тънка червената линия, която те разделя от престъпния.
Да.
Особено ако си оперативен работник,
да.
Ако се почувстваш излъган, както тогава се почувства огромна част от кадрите на МВР и те, някои от тях преминаха от другата страна на барикадата.
Да. Да.
Тоест, това са хора, които държавата обучава да имат специфични умения.
Да.
Трябва да се отнася много
да.
Внимателно с тях, за да не се получи също. Да си припомним, че така наречени трибуквени групировки можеха да ходят момчета Самсози, но също шефовете да. Бяха бивши хора от МВР, да. Които почувствайки се да. Един вид изхвърли на улицата, набедени да. За това, че едва ли не са главни и виновници за съществуването
да.
На тоталитарната система у нас, много от тях се почувстваха предадени.
Така е. Аз
съм
благодаря...
свидетел на това.
Да.
Спомням си тогава, бях в Академията на МВР и си спомням как хората реагираха на едно писмо на тогавашния първият ни президент
Петър
Младенов, да. Който така хвърли основната вина върху за това, че съществува още да. Така система върху органите на МВР и на Държавна сигурност. И аз видях учението на тия хора, които се почувстваха предадени да. За тях понятието, за някои от тях понятието родина приключи и те бяха готови на всичко. А това са хора организирани, с опит, с социални връзки и
да.
В крайна сметка какво се получи от системата на тотален контрол. Ние минахме в една система на тотална липса на контрол. И също с огромна част от кадрите на МВР се реализира на едно поле, на което не би трябвало да бъде допускана.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Ясно, да.
Благодаря. Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ.